Já jsem dlouho moc nekázal ze staré smlouvy, možná co si to někteří všimli, možná ne, nevím. Ale určitě si myslím, že ona nám má co říct i dneska a může nás uvést do takových větších hloubek, než to třeba může udělat stará smlouva. Nějakým zvláštním způsobem se ve staré smlouvě zjevuje to Boží srdce a to jeho přemýšlení. Jo, Pán Ježíš Kristus to dokonal, on to dokončil. A tak já mám teďka připravenou takovou promluvu, která bude bohatě a hojně prokládaná biblickým textem, protože si myslím, že bychom neměli zapomínat na my tomu říkáme stará smlouva, kdyby tady byl nějaký žid, tak už si to nedovolím asi. Řekl bych prostě, že se otočíme k prorokům, anebo ke spisům, anebo k Tóře. Ale má nám co říct a zjevuje se tam to, o co vlastně Bohu jde, protože my někdy můžeme hřešit na to, jakože Pán Ježíš vlastně za nás zaplatil a někdy to slyším, jo, že je tady Boží milost a že už vlastně my nic nemusíme. A to je pravda, že nic nemusíme. Na druhou stranu, to Boží srdce je v Ježíši Kristu prezentováno tak, že je to vrchol zjevení Božího. A když se podíváme do toho nešťastného proroka Jeremiáše, který zvěstoval teďka tuší, nevím, jestli je to přesně, asi 40 let, zvěstoval zkázu svému vyvolenému národu, až nakonec se dočkal toho, že ta zkáza přišla a podle legendy ho pozůstatek judského národa odvlekli do Egypta a tam ho zabili, ukamenovali. Za 40 let služby svému vlastnímu národu, kdy on sám vlastně lká nad tím svým udělem, že vlastně je hlasatel zkázy a že proklíná i den, kdy byl splozen a tak dál. A když si to čtete, jako my se do toho z začátku, ne že jako teď, ale kdysi moc nechtělo, když to člověk ví, ale tam jsou věci, které právě ukazují na to Boží srdce, jaké je to Boží srdce. Jo? Náš Bůh není jenom milosrdný a laskavý a milostivý, ale on je taky prostě spravedlivý. Takže tam, kde přichází hřích, nutně přichází i důsledky toho hříchu. Jo, je to, často se mě teďka vybavuje jedno úsloví zákon sedby a žně. Nemůžeš žnout dobré, když zaseváš zlé. A nemůžeš sklidit špatné, když zaseváš dobré. To nejde, to se nám vzájem vylučuje. A těch promluv nebo těch věcí, které by mohly být přečteny z toho Jeremiáše je hodně, ale já jsem se obrátil spíš jenom nějakým odkazům z toho proroka a potom ještě to chci uvést na základě příkladu dvou králů judských a to teď mě vypadlo to jméno, protože já tam Jošiáš to není, je to Chizkiáš a jeho syn Menaše, jo, ale k tomu se dostaneme postupně. Takže Jeremiáš v 11. kapitole říká toto. Slyšte, je to od prvního verše, slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina. Slyšte slova této smlouvy. Vyhlásíš je mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma. Řekneš jim, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Proklet buď každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, jak jsem přikázal vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, stavící pece železné. Poslouchejte mě a plňte má slova. Všechno, co vám přikazují, a budete mým lidem, a já vám budu Bohem. Tak splním přísahu, když jsem se zapřisáhl vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem, jak je tomu dnes. Odpověděl jsem a řekl, zajisté, Hospodine. Dále mi Hospodin řekl, vyhlas v judských městech a na ulicích Jeruzaléma. Všechna tato slova, slyšte slova této smlouvy a plňte je. Důrazně jsem varoval vaše otce ode dne, kdy jsem je vyvedl z egyptské země až do dnes. Nepřetržitě jsem je varoval slovy poslouchejte mě, ale neposlouchali, ucho nenaklonili. Každý žil podle svého zarputilého a zlého srdce. Proto na ně uvedu všechna slova této smlouvy, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili. Hospodin mi řekl, byla zhledána zrada judských mužů a obyvatelů Jeruzaléma. Vrátili se k dřívějším nepravostem svých otců, kteří se vzpírali poslouchat má slova. Chodili za jinými bohy a sloužili jim. Dům izraelský i dům judský zrušili mou smlouvu, kterou jsem uzavřel se jejich otci. Proto praví Hospodin toto. Hle, já na ně uvedu zlé věci, jimž nebudou moci ujít. Budou ke mně úpět, ale já je nevyslyším. Ať si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou úpět k bohům, jimž pálí kadidlo. Nebudou z toho je spasit, až na ně dolehne zlý čas. Vždyť máš tolik bohů, kolik měst, Judo. A kolik je jeruzalemských ulic, tolik oltářů jste zřídili ohavě. Oltářů pro pálení kadidla Bálovi. Nemodli se za tento lid, nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně. V čas, kdy budou ke mně proto zlovolat, nebudu slyšet. Tvrdá slova, že? Jsou to tvrdá slova, která Jeremiáš musí promluvit, ale nestalo se to, tyhle ty věci se nestaly ze dne na den, ale izraelský národ k ním neustále měl sklony už od té doby, co vyšli z Egypta. Tu historii nebudu připomínat, to celkem každý z nás do tady jsme tušíme, nebo si to můžeme dočíst a vyhledat, ale vždycky izraelský lid měl tendenci, kromě uctívání Boha Izraele, tak uctívat jiné bohy, bohy těch národů, jak tam pak říká, které Hospodin vlastně vyhnal z té zaslíbené země právě pro to zlo, které páchali. Emorejci, Jebusejci, Girgašejci, Chetejci a tak dále. Bylo jich tam ještě víc. A Bůh jim vlastně uvolnil to místo, místo těch národů, které páchali zlo. Ale Izraelci do té země přišli a jedna z prvních věcí, které udělali, tak začali vlastně sloužit těm bohům, které ty národy uctívali. A to v božích očích bylo něco, co nemohl unést, co nemohl a nemůže strávit, když boží lid má jiné bohy, kromě něj samotného. A my si to můžeme teďka v přeneseném významu vstáhnout na sebe. Jo? Jaké bohy máme, nebo bůžky? Jaké uctíváme bohy, kromě Boha Izraele? Je on ten první? Je to on, kdo sedí na trůnu a kolem něhož se točí celý náš život? A nebo je to, že máme tady Hospodina, potom máme ještě jinýho bůžka, kterýho nemusí to být zlé věci, mohou to být věci dobré, můžou to být věci ale i špatné, kterým my podléháme. A potom výsledkem je, že jednak máme v hlavě a v srdci zmatek, ale potom, když přicházejí ne úplně příjemné věci, tak se nemáme vlastně o co opřít. No, protože Bůh tady říká takovou věc, v den, kdy ke mně budou volat, nebudu slyšet. Jo, je to tvrdé a my jako křesťané si říkáme, no to jako, když přece ten dobrý a milostivý a laskavý milující Bůh, jo, ten přece toto a tamto a ono. Ale Pán Ježíš nás taky varuje a on říká, zůstaňte ve mně. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Je to taková výzva, že vlastně stane se to, co je v Ježíšově srdci. Nestane se jenom to, nebo nestane se to, co si já přeju, ale stane se to, nebo ten boží záměr se stane mým záměrem v mém srdci a za to se pak budu modlit. V tom je to vysvětlení toho všeho. A Jeremiáš tady lid varuje a mně se tam líbí taková jedna věc, jo, že jednoduše došli tak daleko, že Bůh řekl, nemodli se, protože já tě nebudu slyšet. Když se budou modlit, já už je neuslyším. Jo? A pamatuju si na svědectví jednoho bratra, ne tady v Česku, jinde, ve světě, a on říkal, chodí za mnou lidi, abych se za ně modlil. Jo? Ale já si vždycky ptám, a co jsi udělal pro to, aby se změnila ta situace? Jak jsi volal k Bohu? A myslím, že jeden příklad, tuším, že to byl snad i David Wilkerson. A on řekl, když ty se nemodlíš za svoji rodinu, tak já se za ní nebudu modlit taky. jestli ti nestojí za to, abys lkal, abys prostě se pokořil před Hospodinem, nebo pokořila před Hospodinem a modlila se za to dítě, se kterým máš teďka problémy, tak já se za ně taky nebudu modlit. Bylo tvrdé slovo a mě to připomíná tady toho Jeremiáše a ukazuje to na takové důležité věci. Jedna z těch věcí, co bych byl rád, aby jsme si zapamatovali, že když toužíme po požehnání, tak požehnání je vždycky vázáno na poslušnost Božímu slovu. Já teďka nemluvím o staré smlouvě, jo, ale obecně je to poslušnost Božímu slovu. To nemůže být jinak. Jo, zákon sedby až ně. Jo, a z toho Jeremiáše, když ho čtete, tak tam to úplně z toho čiší. Jo. Poslouchejte mě, bude se vám dařit dobře. Poslouchejte mě a plňte má slova, všecko, co vám přikazují, a budete mým lidem a já vám budu Bohem. A tak splním přísahu, když jsem se zapřisáhl vašim otcům. Tam vidím ještě tu důležitou věc, že, která by z toho měla vyplývat, je to, že míč je na naší straně. Není na Boží straně. Že jsme to my, kteří se máme přiblížit k Hospodinu. Že jsme to my, kteří ho máme poslouchat. Jo, někdy je to tak, že se nám nechce, nemáme k tomu úplně takový vztah, neskoumáme Boží slovo, nepřemýšlíme nad ním tolik, aby formovalo a proměňovalo naše srdce, aby ten Boží charakter byl v nás, v našem srdci, potom se to projevovalo i v našem jednání. A z toho pak vyplývá to, že se vlastně od Boha vzdalujeme. A někdy nám to může být jedno, ale tam je pak takové to riziko, když v čase zlém, až přijde nějaký zlý čas, nějaký problém, tak my potom se vzpamatujeme, někdy to tak je, že se vzpamatujeme a potřebujeme, aby nás Bůh vyprostil, aby nás vysvobodil, ale on pro ten hřích neslyší. Jo, protože hřích je to, že neposloucháme jeho slovo. Že mu nevěnujeme tu pozornost. A tak potom se může stát, že se v tom trápíme, nějakým způsobem si to musíme užít, to trápení, ale všechno má sloužit tomu, že se k němu máme srdcem přimknout. Takže jsou i období v životě, kdy nás Bůh nechá na poušti, kdy nás dovede na poušť a poušť to je nehostinné místo. Že jo? Tam je žár, není tam voda, rozhodně bychom tam nechtěli bydlet. Že jo? A je to poušť, je to místo, kdy hledáme Boha, ale jakoby on se na chvilku odmlčí nebo vzdálí. Ale je to jenom na chvíli, aby my jsme se něčemu naučili, aby jsme šli do větší hloubky toho vztahu s ním, aby jsme se mu učili naslouchat takovým způsobem, že budeme aplikovat to, co on říká ve svém slově. Kdo Boha poslouchá, tak přes všechny ty těžkosti, a přes všechny nepříznivé okolnosti, tak zakouší to Boží jednání, zakouší to jeho zaopatření, zaopatřování. Kolikrát to člověk slyší, že se dostanete do problému, ale zároveň Bůh s těmi zkouškami a s tím vším těžkým, který na nás doléhá, tak taky dává vysvobození. Protože jsme jeho synové a dcery. Ale běda nám, kdyby jsme chtěli to tak nějak napůl všechno. Chtěli bychom mít tu Boží přízeň, ale potom zase chceme si to tady trochu užít, když ten život je tak krátkej, že jo? A taky ty okolnosti a ty děti a to všechno a ty příležitosti a ty možnosti, tak si to taky chceme jako užít. Ale to už je rozpolcená cesta a náš Bůh se dívá, víte kam? On se dívá na srdce. Jo, jeho slovo rozsuzuje myšlenky i touhy srdce. Tam je jedno, co říkáš. Dokonce i co si myslíš. Jo, ale on se dívá do tvýho srdce, takže na ty motivy. Jaké jsou tvoje a moje motivy? Proč děláš to, co děláš? Co tam je doopravdy? Co tam je ve skutečnosti? A tak je varuje. Jeden bratr říkal, Zase přišla za ním žena a říkala, modli se prosím tě za můj vztah mezi mnou a mojí dospívající dcerou, protože ona mě nesnáší. A on se ptala, proč tě nesnáší, co se mezi vámi stalo? No, ona když byla malá, tak já jsem se přestěhovala z Jižní Ameriky do střední, no nevím, jestli říkám dobře, prostě do Spojených států amerických za prací. No a svoji dceru jsem nechala babičce, aby ji vychovávala. A on říkal, no tak to je jednoduchý, jako to takhle nefunguje, že já se pomodlím a ono se to vyřeší. Ty se musíš nastěhovat zpátky ke své rodině, znovu do té chudé části, no a snaž se, modli se a pros svoji dceru za odpuštění a snaž se s ní znovu vybudovat ten vztah. Ona řekla, no to já nemůžu, protože to bych si strašně finančně pohoršila. Dobře, tak já se za tebe ani nebudu modlit. Ty věci takhle nefungují, že se pomodlíme a ono se abrakadabraka něco stane. Pokud zatím není cesta následování Ježíše, pokud nejdu s ním krok za krokem. Je to možná takové tvrdé, že jo, trošku, ale takhle, přesně takhle to funguje a mazali bychom si med kolem úst, kdybychom řekli, že ne, že to je jinak. Když se podívám do Jeremiáše, teď to už jenom trošičku do 12. kapitoly, do verše 2, tak tam je taková výtka, kde je řečeno, jsi blízko, mají tě v ústech, ale daleko jsi jejich ledví. Používám ekumenku, jo, tak tam je to ledví. A Jeremiáš říká, ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou. Jo, takže můžeme mít Boha v ústech. Můžeme o těch věcech mluvit, ale naše srdce může být vzdálené tomu, co on si přeje, vzdálené jemu samému. A to bychom měli všechno zpytovat a říkat si, jak to vlastně mám. Jak to mám nastavené ve svém životě. Protože pak můžou dojít těžké věci. Ve 14. kapitole ve verši 11 říká, Hospodin mi poručil, nemodli se za dobro tohoto lidu. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování. Ani když připraví oběť zápalnou a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncují mečem, hladem a morem. Jo, to jsou těžké věci. Představte si, že žijete v tom národě a teďka bude prorok, který bude říkat, nemodli se za tento lid, já s nimi skoncují, ani kdyby se postili, už je nebudu slyšet. A zajdou mečem, hladem a morem. Bůh, ke kterému se utíkáte o pomoc, o radu, o to, aby se vás zastal. Náročná řeč, že? Těžká řeč. Ale, jak jsem říkal, to všechno má svůj původ a má svoje kořeny. A tady konkrétně, on tam, prorok Jeremiáš, jednou zmiňuje, že to je pro hříchy Menašeho, syna Chiskiášova, tak já jsem naschvál, když takhle jdete, jo, tak si můžete vlastně hledat, když je to nějak datovaný, jo, a řeknete, to je za toho a tamtoho krále, toto a toto, tak se můžete podívat do knih královských, anebo do knih letopisů a najdete si toho krále a zjistíte, co ten král dělal a jak žil a jestli poslouchal nebo neposlouchal Hospodina. A já se nejdřív chci asi podívat na toho Chiskiáše, protože on má výborné dosvědčení Božího slova. Když to čteme, tak on nežil v úplně jednoduché době, protože nastoupil na trůn, když severní království, to znamená Izrael, byl zajmut a odvlečen do zajetí. A zůstal už jenom jeden kmen, Juda. S hlavním městem teda Jeruzalémem. Dá-li se to takhle říct. A ten Chiskiáš pravděpodobně věděl, nebo měl v srdci to přesvědčení, že se to stalo kvůli hříchům Izraele. A tak se rozhodl udělat reformu. Ale poslouchejte, co se stalo. Nebo v jaké situaci tehdy byl judský lid? V třetím roce, jo, budu číst druhé královské z 18. kapitoly. V třetím roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, se stal králem Chizkiáš, syn Achazův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí. Byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Nazvali jej Nechuštán. Doufal Hospodina, Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi. A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se proti králi asyrskému a nesloužil mu. Vybil Pelištejce až po Gázu, dobil jejich území. Jak hlídkovou věž, tak opevněné město. To se stalo za to, on nastoupil na trůn za vlády izraelského krále Hošeji a v té době přitáhl asyrský král, dobil severní Izrael a chystal se i na krále Chizkiáše. Jo, tam je to si, to určitě si budete vybavovat, když budu číst, když jenom připomenu, že to bylo v té době, kdy on se pak obrátil na Izrael a poslal tam, asyrský král poslal nejvyššího velitele a nejvyššího dvořana a nejvyššího číšníka z Lakýše ke králi Chizkiášovi do Jeruzaléma se silným vojskem. A pak oni tam volali, ten nejvyšší číšník. Povězte Chizkiášovi, toto praví velkokrál, král asyrský. Na co vlastně spoléháš? Říkáš, pouhé slovo přinese radu i zmužilost k boji. Nuže, na koho spoléháš, že se proti mě bouříš? Hle, spoléháš se teď na Egypt, na tu nalomenou třtinovou hůl. Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne jí. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří na něho spoléhají. Řeknete snad, spoléháme na Hospodina svého Boha, ale je známo, a teď dobře poslouchejte, že Chizkiáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět. To znamená, že oni nerozuměli tomu, že se Chizkiáš spoléhá na Hospodina, ale je známo, bylo to známo i v zahraničí, že Chizkiáš prostě vymlátil tam všechny ty posvátné návrší, kde se obětovalo všem různým bůžkům a bálům a ašerám a tak dál a tak dál a tak dál. A teďka mu to ten král asyrský připomíná, že ty se spoléháš na Hospodina, ale ty jsi to všechno vymlátil a poručil lidu, že jenom v Jeruzalémě se budou klanit Hospodinu. On vlastně je vidět tady to dosvědčení jeho, že on to myslel vážně a to nebyla jednoduchá věc. Jo, protože tam se potom, k tomu se dostanu vlastně. Takže on udělal takovouhle reformu a potom tam čteme, a Hospodin byl s ním. Takže co se stalo? Jako rozumíte, neřešitelná situace, protože proti němu vytáhlo víc jak 185 tisíc vojáků. Proti Judovi, proti Chizkiášovi. Oni se mu tam vysmívají, jo, a říkají, vsaď se tedy nyní s mým pánem a asyrským králem. Dám ti 2000 koní, dokážeš-li k ním sehnat jezdce. Jo, oni měli armádu, tam bylo více jak 185 tisíc lidí a smějou se mu, jestli 2000 lidí seženeš. Jo, co byste dělali v takovéhle situaci? Chizkiáš se teda pokořil, protože je pravda, že on se vlastně vzbouřil proti tomu asyrskému králi, ale potom mu tam říká, zhřešil jsem. Odejdi ode mě, cokoliv na mě vložíš, ponesu. Takže za prvé, byla to obrovská chyba, že se vzbouřil, protože oni potom dostali takové výkupné, že museli osekat zlato a stříbro v Hospodinově domě. Sám ten Chizkiáš nechal potáhnout zlatem a stříbrem ty dveře a ty nádoby Hospodinova domu. Jo, takže to museli osekat, aby se vykoupili. Jo. A potom teda stejně ten Chizkia, pardon, ten asyrský král přitáhl, jo, s tak ohromným vojskem, a to je známý, jak to si možná vybavíte, jak on vezme ty dopisy, co mu poslal, přečetl si je a přišel do Hospodinova domu a tam to rozložil před Hospodinem, ty dopisy, jo, aby si je Hospodin přečetl. A Chizkiáš se modlí a prorok Izajáš zasahuje. A říká mu, že Bůh je vysvobodí, aby se nebál asyrského krále. A stalo se to, já teďka hledám, ale tak rychle to tady nenajdu, je to samozřejmě za sebou v 19. kapitole, že jak obléhali judské království, tak Hospodinův anděl prostě prošel tím táborem Asyřanů a pobil za jedinou noc 185 tisíc vojáků. Takže on se pak zbalil, ten asyrský král, a odtáhl. Takhle Bůh vysvobodil Chizkiáše, který se před ním pokořil, který odstranil všechny, řekl bych, všechna místa, kde Izraelci uctívali jiné bohy, kromě Hospodina. A zavedl náboženskou reformu a Izraelci museli obětovat a jenom se klanit Hospodinu v Jeruzalémě, v jeho chrámě. A co se stalo? No, Bůh byl s ním, tak jak to zaslibuje, nebo jak to vytýká Jeremiáš těm králům, kteří byli po něm, že protože neposlouchají, tak budou vyťati. Že Hospodin už s něma nebude. No a potom, když jsem tady slíbil toho Menašeho, tak Menaše nastoupil po svém otci Chizkiášovi. A teď si přečteme v 21. kapitole, opět druhá královská, jak se choval on. Menaše mu bylo 12 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zničil. Nastavil oltáře Bálovi a udělal posvátný kůl, jak to činil Achab, král izraelský. Klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím. Ustanovil vyvolávače duchu a jasnovidce. Dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou modlu Ašéry, kterou udělal, umístil do domu, o němž řekl Hospodin Davidovi a jeho synu Šalamounovi. V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Neposlechli. Menaše je svedl, že se dopouštěli horších věcí, než pro národy, které Hospodin před Izraelem vyhladil. Jedna z takových opravdu vážných věcí, které Izraelci dělali, a tady je to přímo zmíněno, co udělal Menaše. Víte, co to znamená provést svého syna ohněm? Víte to? V údolí syna Hinomova, jižně od Jeruzaléma, tak byl takzvaný tofet, to byla modla, bronzová modla, a oni tu modlu byla dutá a oni ji roztopili a zástupy dětí tam obětovali, Izraelci. Takže provést svého syna nebo dceru ohněm znamenalo obětovat je. A proto Hospodin jako vzplanul obrovským hněvem a nenávistí, protože oni se chovali možná někdy hůř než ty pro národy, které byly před nimi. Dá se to, ta modla se dá najít, mě teďka vypadlo její jméno, teda, to se omlouvám, ale dá se to najít v biblickém slovníku, jo, tam je i vyobrazená, jak vypadala. Jo. Byla to normálně postava, tady na břiši byla dutá, jo, dole se to roztopilo a oni je tam normálně obětovali, jo, ty malí děti. Takže Hospodin za to opravdu velmi, velmi se hněval. Jo. Takže toto byl Menaše, čili máme tady jeho otce Chizkiáše, ten udělá reformu, Jinými slovy, ještě jste schopni vidět, co Izraelci teda dělali, jo? Jak hřešili proti Hospodinu, jaký měli tam modly. Potom čtete, jak za to zaplatili, jak Bůh od nich odstoupil, nevyslyším vás, potom je tam Chizkiáš, který to všechno teda napraví, jo? Je to jeden král, jo? Který teda udělá nápravu, přijde jeho syn, znovu to vybuduje všechno, jo. Takže potom, a takhle oni se chovali, takhle jednali po celou tu svoji historii Izraelci. A pro nás by to mělo být takové varování. Jak to je v tom našem životě? Není to, že jednou jsme tak a druhý tak, po druhé tak a kulháme na obě strany. Ježíš Kristus, on přišel naplnit zákon. Jo, svojí smírčí obětí nás usmířil s Bohem. Jo? On je ta dokonalá oběť. Ale nesmíme si to plést tím, že Bůh už jaksi jako nemá na nás další požadavky. Jo? No tak jsme jednou za vykoupení, no tak jo, a co? A teďka budeme čekat na to, až teda vejdeme do nebe, jo, až jednou ten den přijde. No to je těžký omyl, protože ta poslušnost Hospodinu se vyžaduje i v nové smlouvě. Ale pod vládou Ježíše Krista a Ducha Svatého, řekněme, který nám byl dán. A Bůh po nás chce, aby jsme ho poslouchali, aby jsme se radovali v něm, že právě to výkupné už bylo zaplacené, že už nemusíme nic obětovat, nemusíme přinášet oběti, jo, na oltář, protože ta oběť, ta dokonalá oběť už byla daná, už byla obětovaná. Jo, ale ta výzva poslouchat Boží slovo platí stále. Takže musíme dávat velmi dobrý pozor na to, jak každý z nás žijeme, co v tom našem srdci doopravdy je. Jo, můžeme se přetvařovat, před sebou se můžeme přetvařovat. Jo. Možná i před manželem, manželkou. Ale Bůh rozsuzuje myšlenky i touhy srdce a on vidí, co tam v tom srdci je. Jo, takže před ním se neschováme, před ním se neukryjeme. A měli bychom si na to dávat pozor a být upřímní před Bohem a říct, Bože, není to ve mně, nejsou ty tvoje věci ve mně, ale toužím potom. No a jak ta touha se projeví, mít ty věci Hospodinovi v mém srdci? No tím, že zkoumám slovo, tím, že nad ním rozjímám, protože Žalm 1 má jasné zaslíbení, blaze muži, kteří se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Všimněte si, jo? To je postoj člověka, který touží po Bohu, který touží chodit po jeho cestách. Rozjímá nad tím jeho slovem ve dne v noci. A víte, co je pak výsledkem? Výsledkem je, že se začne proměňovat tvůj život k lepšímu. A ty najednou vidíš, že Bůh je na tvé cestě. Že přichází, nechci to tak jako zneužít, ale snad se neprohřeším, když řeknu, že přichází požehnání za požehnání. Jo? Bez trápení. My si můžeme něco urvat, ale je to vždycky strápení. Tohleto zaslibuje ten první žalm, říká to i Bůh, ve svém slově, ve staré smlouvě, je to i v nové smlouvě. A musím si uvědomit, že stará i nová smlouva, oni jsou v určité rovnováze. To není to, že stará smlouva, jako ta už neplatí. Ne, ona byla naplněná. Ale jestli někdo neposlouchá to slovo, tak to, co čtete ve staré smlouvě, jak se naplní. Život toho člověka je věčná smrt. A nikdo ani ho nezachrání. Jo, protože je to vždycky ve tvé vlastní moci. To za tebe prostě nikdo neudělal. A tak dávejme si pozor na to, co žijeme, jak žijeme, jestli opravdu nám to poznáte velice jednoduše. Jo? Jestli máte touhu, tak vás to táhne do Božího slova, táhne vás to k tomu mluvit s Bohem. Na schválně chci používat slovo modlitba. Prostě vás to táhne. To není o tom, že musíte. Já jsem tady říkal nedávno, že nemusíte vůbec nic. Ale taky nic nečekejte. Zákon sedby až ně. A je to takové varování, že si musíme říct, kde jsou tví bálové? Kde je tvůj bál? Co v tom srdci je? Kam tě to táhne a víš, že to není moc dobrý? Jsou to takové ty skryté hříchy. A nechci říct, že hřích je nějaký skutek. Jo, hřích je to, podle nové smlouvy, že nejsem v tom božím plánu, který on pro mě určil. To je vlastně hřích. Že nejsem v tom jeho plánu pro můj život. A projevuje se to tak, že potom jsou jiné věci v mém životě, kam mě to táhne. A já nechci říkat, že věci, že to, co, čím se zabýváme, že to je zlé. To nemusí být zlé, ale může se ti to stát tím bálem. Může ti to svést. Řekneš, na ty boží věci máte, já už nemám moc čas, ale na jiné věci čas mám. Na to jo. Pamatuju si, když jsme, to bylo takové úsměvné, před lety rozdávali tady ve městě ty videokazety s filmem Ježíš a knížky Více než tesař. A rozdávali jsme to lidem, kteří o to projevili zájem, a pak jsme měli chodit a ptát se lidí na reakce, že byla to evangelizační akce, tak takhle jsme je měli podchytit. No, ale bylo to o tom, že lidi si to museli prohlídnout a tu knížku přečíst. A kolik lidí mě říkalo, no já na to čtení nemám čas, no. No film, no tak na to bych se ještě podíval. Tak on na čtení nemá čas takový brožurky, ale na film má čas se podívat. Jo, rozumíte, to bylo takový úsměvný a oslovil jsem ty lidi, chtěl jsem být poctivý, jak jsem je třeba oslovil třikrát, ale pak to šlo do ztracena. Jo, co je v mém srdci? Jaké věci tam doopravdy jsou? Není to tak někdy, že máme Boha v ústech, ale v srdci ho moc nemáme? Je to zaopatření ten bál, abych se zaopatřil sebe, svoji rodinu, aby nám bylo dobře? Co to je? To je taková výzva pro nás, abychom se nad tím zamysleli. A Jeremiáš má mnoho takových věcí, které, já jsem si říkal, to je úžasný, o čem on tam mluví. On tam třeba říká, nebudu to teďka hledat, kde přesně to je, on tam říká, běda člověku, který doufá v člověka. Pardon, běda muži, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo. To se mi strašně líbí, jo? Opíráte se o pouhé tělo, když spoléháte na člověka. Na to si musíme dávat pozor. Můžou to být i nejbližší. Vím, že to je vážné, ale tak to je. Tak to je, a když chceme a toužíme potom patřit Hospodinu, když toužíme potom být s ním, když toužíme potom, aby on byl s námi, aby jsme byli na té cestě požehnání, tak toto je ta cesta požehnání. Že Bůh bude na prvním místě, protože Ježíš sám říká, hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. No, takže zvažujte, modlete se za to, kde jsou nějaké skulinky ve vašem životě, kde Bůh nesedí na trůnu. Kde to je ve vaší vládě a ve vaší moci. Zkoumejte to a vydejte to. Modlete se za to, aby vás Bůh toho zbavil. My jsme teďka byli s Věrkou na manželský pastorálce v Luhačovicích, jo, tak tam byl bratr a byl tam biskup Polské letniční církve s manželkou a my měli tam takové úžasné svědectví o té službě Bohu a ten bratr tam říká mladým lidem, zkuste 20 minut denně číst si Biblii a 20 minut denně se modlit. Dělejte to a uvidíte, že za půl roku vaše životy budou úplně jiné. A já to vlastně můžu říct z vlastní zkušenosti, že když si člověk čte to slovo, tak nějakým zázračným způsobem se ten jeho život začne proměňovat. Jeho nitro se začne měnit. Ale zkuste se věnovat jiným věcem, tak vaše nitro se taky bude měnit. Ale ne podle božího záměru. Tak tím bych chtěl skončit a popřát nám všem, aby jsme opravdu měli Hospodina na prvním místě ve všech věcech. Ono se to, my to říkáme, my to víme. Ale jiná věc je to říkat a jiná věc to skutečně činit. A poznáme to, jak mluvíme, o čem mluvíme, co vlastně v našem srdci je. Ono to vyplouvá na povrch, ty věci. Takže to je, berte to spíš takové jako povzbuzení pro to, abychom se jemu líbili, aby on skutečně mohl být s námi. Amen.